This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของธุรกิจอาหารนะครับท่านสังเกตไหมครับว่าระยะหลังนี้เนี่ยจะมีร้านอาหารบางประเภทนะครับที่ขายอยู่เมนูเดียวแต่ปรากฏว่าสามารถที่อยู่ได้แต่หลายๆครั้งคนก็จะบอกว่าร้านอาหารประเภทนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เป็นศิลปินดาราหรือจะเป็นเซเลบมาก่อนก็อาจจะทำได้ยากวันนี้มาถอดรหัสดูนะครับว่าเขาทำสิ่งเหล่านี้คืออาหารที่ขายมีแค่เมนูเดียวแล้วประสบความสำเร็จเขาทำได้อย่างไรกันบ้างมาถอดรหัสตรงนี้กันนะครับกับเจ้าของเพจต่อเพนกวินคุณต่อธนพงษ์วงชินศรีครับต่อสวัสดีครับ
พี่สวัสดีครับ
นี่ต่อเอาข้อแรกก่อนเวลาเราเห็นนะเมนูที่เขาดังๆนะแล้วขายเมนูเดียวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับอันนี้ถามก่อนว่าเป็นเพราะว่าเขาขายด้วยชื่อเสียงถ้าคนไม่มีชื่อเสียงทำเมนูเดียวมันอยู่ได้ไหมเอาตรงนี้ก่อน
ต้องตอบคำถามพี่อย่างนี้ก่อนครับไม่ได้เฉพาะดาราหรือคนมีชื่อเสียงที่ขายเมนูเดียวคนปกติหลายคนก็ขายเมนูเดียวเพียงแต่เฮียไม่รู้จัก
โอเค
นั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้ทำไมดาราหรือศิลปินได้สิ่งที่เรียกว่าฟาสต์แทร็กครับคือเพราะเขามี follower เยอะเขามีคนติดตามเยอะพอเขาโพสต์ว่าเขาจะขายอะไรก็มีคนที่เป็นแฟนคลับคนที่รู้จักพร้อมเปิดใจซื้อเขาแต่จริงๆอ่ะเราก็เห็นคนธรรมดาหลายคนที่ขายสินค้าอย่างเดียวเพียงแต่ว่ากว่าจะเป็นที่รู้จักนานแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเอ๊ะแล้วถ้าไม่ได้เป็นศิลปินจะทำสินค้าเมนูเดียวไม่เป็นที่รู้จักเมื่อกี้เฮียเคยพูดถึงเอมิลี่มีไก่ฉีก
โอเค
ก็ทางร้านก็ขายแต่บะหมี่ไก่ฉีก
มี SKU เดียว
ใช่
เก่งมาก
มีขนมไข่ยี่ห้อหนึ่งชื่อว่าหาบขออนุญาตพูดถึง
เออ
ก็เป็นน้องคนหนึ่งไปเอาขนมไข่จากภาคใต้มาปรับรูปลักษณ์หน้าตาใส่แพ็กเกจจิ้งใหม่ทั้งร้านเมนูเดียวยอดขายถล่มทลายเลยครับ
โอเค
เจ๊จงหมูทอด เมนูเดียวหมูทอดอย่างเดียว
โอเค
ฉะนั้นจริงๆแล้วผมว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือเป็นศิลปินดารามีโอกาสขายเมนูเดียวได้เพียงแต่ว่าคนที่มีที่รู้จักคนที่เป็นที่รู้จักก็มีโอกาสจะได้รับสิ่งที่เรียกว่าฟาสต์แทร็ก
โอเค
มากกว่าคนอื่นแต่ก็ไม่ได้การันตีว่าจะอยู่ยาวกว่าคนอื่น
งั้นทีนี้ถอยมาครับถ้าคนธรรมดาที่เขาทำจนสำเร็จเขาทำอะไรคือหมัดเด็ดหมัดเดียวที่สามารถตรึงลูกค้าให้อยู่กับเขาได้คำว่าตรึงได้นี่นะฮะมีความหมายลูกค้าก็ยังซื้อซ้ำๆเขาทำได้ไงครับปัจจัยหลักที่ต่ออยากจะดึงบทเรียนมาตรงนี้
ผมว่าอย่างแรกอาจจะต้องย้อนไปดูพฤติกรรมของลูกค้าในปัจจุบันก่อนครับพี่สมัยก่อนเราไปร้านอาหารเราจะต้องการความหลากหลายถูกไหมครับเราโตมากับยุคที่เรียกว่าสวนอาหารมีอาหารไทยอาหารจีนญี่ปุ่นอาหารฝรั่ง
อาหารจำได้
ไปร้านหนึ่งเราสามารถสั่งได้ทุกอย่างเพราะแต่ก่อนเราอยู่เป็นครอบครัวใหญ
่
นะวันนี้แล้ววันนี้เราเติบโตกับออนไลน์มากขึ้นเราสนใจความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นเราจะไม่ไปร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีราเมงเราจะไปร้านราเมงเลย
ครับ
เราจะไม่ไปร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีเกี๊ยวซ่าเราจะไปร้านเกี๊ยวซ่าเลยเราจะไม่ไปร้านอาหารไทยที่มีส้มตำเราจะไปร้านอาหารอีสานส้มตำเลย
เคลียร
์แม้กระทั่งยำก็มีอาหารเฉพาะไม่ใช่ไหมพอพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนจากความหลากหลายเป็นการโฟกัสธุรกิจที่จะเติบโตและอยู่รอดได้ในตลาดระยะยาวเนี่ยคือเราต้องโฟกัสเสร็จแล้วเราต้องรู้ว่าเราทำอะไรได้ดีดีในที่นี้ต้องดีกว่าคู่แข่งถ้าเกิดเราบอกว่าเราอร่อยแต่ปรากฏว่ามีคู่แข่งที่จับกลุ่มลูกค้าเดียวกันอร่อยกว่าเราจะกลายเป็นคนที่อร่อยน้อยกว่าแล้วก็ต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยผมว่านี่คืออย่างแรกเลยต่อมารู้ว่าเราจะขายใครคำว่าขายใครอย่างเช่นไข่พะโล้ของดาราท่านหนึ่งเขาไม่ได้จับตลาดคนทั่วไปเขาจับตลาดคนมีกำลังซื้อสูงเพราะว่าถุงนึงคือหลายร้อยบาทแกงของศิลปินท่านหนึ่งก็หลายร้อยบาทฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะขายใครแล้วเราต้องมั่นใจว่าไอ้สิ่งนั้นอ่ะมันถึงในมุมมองของลูกค้าจริงๆเพราะว่าอย่าลืมว่าทุกครั้งไม่ว่าลูกค้าจะจ่ายเงินให้กับคนธรรมดาหรือศิลปินดาราเขาจะมาพร้อมสิ่งที่เรียกว่าความคาดหวังครับยิ่งเป็นที่รู้จักเยอะยิ่งราคาสูงความคาดหวังจะยิ่งสูงตาม
โอเคทีนี้เรื่องคนมีชื่อเสียงเอาไว้ก่อนทีนี้กลับมาถ้าเป็นคนธรรมดาที่ทำเมนูเดียวนะครับทำเมนูเดียวความท้าทายคือใครมันจะกินอาหารซ้ำๆเพราะปกติคนไทยมีอาหารให้เลือกเยอะนะฮะวันนี้ปั๊บข้าวกะเพราพรุ่งนี้ไก่ฉีกพรุ่งนี้ราดหน้าอีกวันอาหารอีสานอีกวันอาหารใต้เปลี่ยนไปเยอะไอการอยู่เมนูเดียวต้องอิงกับไอมนุษย์ที่มันชอบกินอาหารซ้ำๆหรือเปล่า
จริงๆสตรีทฟู้ดเราคือเมนูเดียวนะครับ
อ้าว
ข้าวมันไก่เราก็ขายเมนูเดียวนะครับ
เออว่ะ
ข้าวหน้าเป็ดเราก็ขายเมนูเดียว
ข้าวเหนียวหมูย่างก็เมนูเดียว
ก็เมนูเดียวฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเมนูเดียวหรือหลายเมนูเราต้องดูก่อนว่าประเภทอาหารที่เราจะทำอ่ะมันเป็นอาหารที่โดยปกติคนไทยทานเป็นปกติประจำอยู่แล้วหรือเปล่า
โอเค
ถ้าเฮียทำเมนูเดียวแต่เฮียทำมาล่าก็ไม่ใช่พฤติกรรมคนไทยกินทุกวัน
ขยับ
ถ้าเฮียทำเมนูเดียวแต่เฮียไปทำขนมปังเกลือชื่ออกปังก็ไม่ใช่คนไทยกินทุกวันแต่ถ้าเฮียทำข้าวมันไก่เฮียทำหมูทอดอันเนี้ยคนไทยกินทุกวัน
โอ้เข้าใจอะ
แต่ต่อมาก็คือแล้วเขาจะเบื่อไห
ม
ถ้าเคียสังเกตดีๆว่าคนที่เติบโตจากการขายเมนูเดียววันหนึ่งเขาจะแตกลายเมนูแต่เขาจะเริ่มต้นจากเมนูเดียวให้คนจำภาพให้คนเปิดใจก่อนพอเมื่อเขาเป็นที่รู้จักเขาเข้าใจเรื่องตรงนี้ไข่พะโล้ของดาราท่านนั้นปัจจุบันก็เป็นร้านอาหารอยู่ย่านบรรทัดทองแล้วก็มีหลากหลายเมนู
โอเค
ใช่ฉะนั้นเราเริ่มต้นจากเมนูเดียวผมว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีเพราะเราจะมีเวลาโฟกัสทำให้ดีที่สุดให้ดีกว่าคู่แข่งที่มีในตลาดเพราะเราเล่นกระบวนท่าเดียว 10,000 ครั้งเราไม่ต้องฝึกหลายกระบวนท่าแต่หลังจากที่เราเล่นกระบวนท่าเดียวจนเก่งที่สุดแล้วเราค่อยๆเรียนรู้กระบวนท่าอื่นไปเรื่อยๆลูกค้าคนเดิมจะมีโอกาสกลับมาซ้ำได้เรื่อยๆมันจะทำให้เราเรียนรู้เรื่องการวางระบบการทำการตลาดในท่าเดียวไปด้วย
ถอยกลับมาด้วยนะครับข้อดีของการทำเมนูเดียวคือเรื่องของสต็อกเนาะไม่ต้องคำนวณเยอะเพราะว่าก็จะใช้วัตถุดิบซ้ำๆๆๆใช้กันบ่อยๆการต่อรองราคาก็ง่ายบริหารสต็อกก็ง่ายแต่ความท้าทายครับถ้าคนอื่นก๊อปปี้เมนูเราไปหรือคนอื่นทำออกมาได้ดีกว่าเราซึ่งอาจจะเป็นไปได้มีความท้าทายตรงนี้บ้างไหมครับจากที่เห
็
น
แน่นอนครับ คือวันนึงจะมีคนมาท้าทายเรา วันที่เราเริ่มต้นเราก็ไปท้าทายคนอื่นเราไม่ใช่คนขายไข่พะโล้คนแรกเราไม่ได้ขายกะเพราคนแรกฉะนั้นเราจะต้องมั่นใจว่าเราจะต้องพัฒนารสชาติตลอดเวลา เราจะต้องพัฒนาบริการตลอดเวลาเราจะต้องพัฒนาทุกๆด้านตลอดเวลาเพราะว่าวันนึงเราเคยไปแข่งกับคนอื่นวันนึงก็จะมีคนอื่นมาแข่งกับเราเป็นเรื่องปกติในธุรกิจอยู่แล้วเฮีย
ขอ reverse engineer ถอยกลับไปวิศวะย้อนกลับกลุ่มบุคคลที่เขาทำเมนูเดียวแล้วประสบความสำเร็จนะครับเอาคนธรรมดานี่แหละครับเริ่มต้นเขารู้ได้ไงว่าเขาทำไอ้นี่ดีที่สุดเพราะว่าทุกคนคนที่เขาทำเนี่ยเขาจะต้องมีทักษะหลายประเภทเนาะอาจจะทำไอ้นู่นไอ้นี่เขาเริ่มต้นจากเมนูแล้วปังเลยหรือเขาเริ่มต้นจากการทำหลายแบบแล้วมาเปรียบเทียบแล้วมาคิดว่าเขาควรทำเมนูเดียวหรือหลายเมนู
ยกตัวอย่างเจ๊จงเจ๊จงเริ่มต้นไม่ได้จากการขายหมูทอดเจ๊จงเหมือนเป็นอาหารตามสั่งเลยครับจนเขารู้ว่าท่าที่เขาเล่นได้ดีที่สุดคือท่าหมูทอด เขาเลยเริ่มลดอย่างอื่นแล้วไปโฟกัสที่หมูทอด
โอเค
คนที่ขายขนมที่ชื่อหาบเขาก็เคยลองขายสิ่งอื่นมาก่อนเขาบอกว่าเขาทำสิ่งที่เรียกว่าไพลอตเทสครับเขาเอาโปรดักต์มา10ตัวค่อยๆเปิดร้านทีละอย่างดู2อาทิตย์ดูฟีดแบคลูกค้าว่าลูกค้ายอมจ่ายในราคาที่สูงกว่าตลาดไหมการที่ลูกค้ายอมจ่ายราคาที่สูงกว่าตลาดอย่างแรกคือแสดงว่าของเขามีโอกาสที่ดีกว่าตลาดอย่างที่สองคือลูกค้ากลุ่มนั้นมีโอกาสมาซ้ำไหมพอเขาเจอโปรดักต์ที่ใช่เขาลงทุนสร้างแบรนด์ลงทุนทำแพ็กเกจจิ้นเพราะคนบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้กินด้วยปากอย่างเดียวเขากินด้วยตาก่อนกินด้วยปากรูปลักษณ์หน้าตาภายนอกต้องดูดี
ชอบคำนี้จังเลยเขากินด้วยตากินด้วยปาก
เขาก็เลยค่อยๆลองทำฉะนั้นคนที่เก่งเมนูเดียวเขาเริ่มต้นจากการทำหลายอย่างจนเจอในสิ่งที่เขาใช้มาก่อนแล้วเขาก็รู้ว่าสิ่งนี้เขามีโอกาสทำได้ดีกว่าคู่แข่งเขาพัฒนาเขาใส่ทรัพยากรทุกอย่างที่มีเพื่อพัฒนาผมรู้จักหลายคนที่ทำเมนูเดียวเขาไม่ได้หยุดพัฒนาเขาพัฒนาในเมนูนั้นให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเขาหาสิ่งที่เรียกว่า new S curve เพราะเขารู้ว่าเดี๋ยวเมนูนั้นก็จะมีคนมาทำตามเด
ี๋
ยวเมนูนั้นก็อาจจะหมดความนิยมหรือลดความนิยมลงไป
ถามต่อแบบนี้ เพราะว่าสมมติเรายกตัวอย่าง 2-3 อย่างเช่นหมูทอด จริงๆแล้วหมูทอดนั่นก็เหมือนไข่เจียวนะใครๆก็สามารถที่จะน่าจะทำได้หรือแม้ทั้งบะหมี่ไก่ฉีกชื่อดังใครๆก็เหมือนทำได้อะไรคือสิ่งที่ทำให้คนอื่นลอกเลียนเขาไม่ได้ครับ
ภาพจำครับ
ภาพ
คนทุกคนจะนึกถึง1 อย่างกับ1คนแล้วทุกคนจะนึกถึง1คนกับแค่เรื่องเดียวเท่านั้น
โอเค
เฮียนึกถึงกระพงทอดน้ำปลาทุกร้านในประเทศขายกระพงทอดน้ำปลาเราอาจจะนึกถึงแหลมเจริญ
โอเค
เรานึกถึงปูผัดผงกะหรี
่โอเค
สมบูรณ์โภชนา
ไปครองใจคนละ
ฉะนั้น
ว่าหมวดหมู่เนี้ยอันนี้เป็นของเจ้าเนี้ย
ใช่ ถ้าเมื่อไหร่เราขึ้นไปเป็น top of mind 1ใน3ได้โอกาสที่เราจะอยู่ยาวเยอะหรือถ้านึกถึงต่อขายอะไรถ้าเราตอกย้ำภาพจำตรงนั้นได้โอกาสจะอยู่ยาวเยอะฉะนั้นผมว่าการที่เรารู้จักการโฟกัสการที่เรารู้จักสิ่งที่เราเริ่มเรียกว่าการสร้างแบรนด
์ okay.
มันจะทำให้คนจดจำเราได้ว่าเราคือใครเราเก่งอะไร
นะฮะตอนนี้นะครับในมาสักครู่คุยถึงเรื่องคนที่มีชื่อเสียงนะการที่คนมีชื่อเสียงจะมีคนเข้ามาที่ร้านทันทีความท้าทายของเขาคืออะไรในขณะเดียวกันคนที่อาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงมาก่อนก็จะไม่มีช่องทางเริ่มต้นนะครับคนกลุ่มนี้ชดเชยการที่ไม่ได้มีชื่อเสียงตั้งแต่ต้นได้อย่างไรครับ
คนที่มีชื่อเสียงครับเฮียเวลาเราเริ่มต้นมันจะประสบความสำเร็จรวดเร็วมันเหมือนเคิร์ฟมันจะปุ
๊บขึ้นไปสูงเลย
ซึ่งส่วนใหญ่เราจะเสพติดความง่ายของการได้ลูกค้ามาทำให้ระยะการยืนระยะจะเห็นว่าไม่ค่อยยาวมากเท่าไหร่อันนี้คือคนมีชื่อเสียงสมัยก่อนที่ทำธุรกิจเพราะจะเป็นแบบนั้นเพราะเราบอกว่าเฮ้ยเรามีคนรู้จักหลายล้านคนมีคนมาเปิดร้านปุ๊บมีคนอุดหนุนเราเลยการยืนระยะจะยากเพราะความพยายามเขาจะเริ่มต้นน้อยแต่เดี๋ยวนี้ต่างกันคนมีชื่อเสียงเขาเข้าใจข้อจำกัดตรงนี้ว่าเขาสามารถเขาเรียกว่าเกณฑ์ attention ได้เร็วเขาเริ่มไปพาร์ทเนอร์กับคนที่เก่งหลังบ้านมาพาร์ทเนอร์กันเพื่อยืนระยะได้ยาว
โอเค
อันนี้เราเริ่มเห็นทิศทางที่มันเป็นแบบนั้นมันเกิดการเรียกว่าหุ้นส่วนกันเราเก่งการตลาดอีกคนเก่งการโอเปเรตเกิดการจัดการแน่ๆที่คนส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาในการเป็นที่รู้จักแต่เดี๋ยวนี้เรามีสิ่งที่เรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์นาโนอินฟลูเอนเซอร์ไมโครอินฟลูเอนเซอร์ถ้าเราทำสินค้าได้โดนใจที่เขาจะหยิบไปเป็นคอนเทนต์เราก็จะเหมือนมีคนมีชื่อเสียงไม่เยอะแต่มีจำนวนที่เยอะ
โอเค
ลุมกันไปโปรโมทนั่นหมายถึงนะวันนี้อาหารอร่อยต้องดีอยู่แล้วต้องทำอาหารให้อร่อยมากๆก่อนแต่มันต้องอร่อยด้วยตาเพียงพอที่คนจะหยิบเข้าไปมาทดลองแล้วช่วยแชร์ต่อเมื่อไหร่ที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแป๊บเดียวเรามีโอกาสเป็นที่รู้จักแต่สำคัญที่สุดคือระบบหลังบ้านการจัดการหลังบ้านมาตรฐานที่ห้ามตกเด็ดขาดเพราะลูกค้าปัจจุบันก็ไม่ค่อยให้โอกาสเราซ้ำสอง
โอ้โหท้ายที่สุดนี้ครับสมมติเราพูดถึงร้านอาหารที่เป็นเมนูเดียวบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่คนที่เขาเห็นแล้วเนี่ยควรจะนำมาใช้ประยุกต์ใช้กับการทำธุรกิจของเขาควรจะเป็นอะไรครับ
การโฟกัสครับ
การโฟกัส
ผมว่าสำคัญที่สุดนะวันนี้ในการทำธุรกิจคือการโฟกัสไม่ได้เลือกทำทุกอย่างต้องเลือกที่จะไม่ทำหลายๆอย่างแล้วเหลือแค่อย่างเดียวที่ okay. เราคิดว่าเราทำได้ดีที่สุดผมเชื่อว่าตลาดวันนี้เขาเปิดใจกับทุกโปรดักต์ทุกบริการที่มีความเฉพาะตัว okay. ถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนชอบแบบนี้ทำให้มันดีเราผมเชื่อว่าจะมีคนที่ชอบแบบเดียวกันกับเรามากพอแล้วทำให้ธุรกิจเราอยู่ได
้สุดยอดมากต่อสมกับคำที่เขาบอกว่าคำว่าการคิดแบบคิดเชิงกลยุทธ์คือการเลือกที่จะทำอะไรบางอย่างและต้องตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปและโฟกัสสิ่งนั้นและสิ่งนี้คือสิ่งที่ต่อดึงบทเรียนให้กับเราแล้ววันนี้ขอบคุณต่อมากครับ
ครับเฮียครับ
และนี่ก็คือเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ที่หลากหลายท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
รายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud